Саат 7 болду. Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары башталып жатат. Кутман таң кадырман угарман, 22-июнь, шейшембе таңкы жарым сааттык берүүнү Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: ат башыга мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда салуу пландалып, бирок элдин нааразылыгынан улам ишке ашпай калган. Соода логистикалык борборду куруну жаңы бийликте сунуштап чыкты, учурунда каршы болгон эл азыр колдоп жатат.
Кашкардын жанында 500 гектар жерге Гуанжоу шаарынын Гуанжоу Ньюсити деп логистикалык борбор жана соода аймагы салынган. Бош турат, 8 жылдан бери иштебей.
Кара Буура районунун Чымкент айылынын 58 жаштагы тургуну Асаке Манжаталиев жаш балдардын колдон каза тапканы айтылууда.
Жолдошум эме деди, азыр туруп-туруп мэрим келем депчи. Анын аркасынан кайра эле мен чыга калдым сыртка. Сам эле жетелеп кетип баратсың, анан нурага уруп калдык да.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды, ошондой эле түз эфирдеги маекти да угасыз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Марат Тагаев айтып берет.
Арбаңыздар, Манас, Ош жана Ысык Көл аэропорторунда 24-июндан баштап убактылуу бир катар чектөөлөр киргизилди. Манас эл аралык аэропорту тараткан маалыматта жүргүнчүлөрдү тосуп алган узаткан жарандар аба бекетинин имаратынын ичине киргизилбейт. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу COVID-19 жайылуусун алдын алуу максатында кабыл алынган. Ошентип, белгиленген күнү учууга билети бар жүргүнчүлөр гана аэропорттун имаратына кире алышат. Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, кафелер, караоке менен барлардын кечки саат 11:00 эрте менги саат 7:00 чейин иштешине тыюу салган чектөө жоюлду. Мындай чечим 21-июнда Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов менен ресторан бизнесинин өкүлдөрүнүн жолугушуусунда кабыл алынды. Борбордо коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендиктен 17-июнда айрым чектөөлөр киргизилген. Тейлөө кызматынын өкүлдөрү буга каршы болуп, шаар бийлигине кайрылышкан. Ички иштер министрлиги реформа саясий партиясынын лидери Клара Сооронкулованы суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирип, 23-июнда ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бара тургандыгын айтты. Ага ылайык, Сооронкулова сурак октябрь окуяларына байланыштуу болушу ыктымал деп болголойт.
Өткөндө бир чалышкан, поездка эмнеге чакырганга чалыш депчи, анан поездка бергиле эмне иш боюнча десем, ошо 5-6 октябрдагы массалык башаламандык боюнча деп ошентип айтышкан да, анан эми азыр көрөбүз го баргандан кийин.
Ички иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Буга чейин милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду камаган. Бүгүн 22-июнь саат 10:00 Бишкектеги Жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согуштун башталганынын 80 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу атайын кызматтын чек ара кызматы билдирди. Бүгүн Бишкек шаарында интернат мекемелеринин реформалоонун алкагында балдарды үй бүлөдө калтыруу боюнча пилоттук кызматтын жыйынтыктарынын бет ачары болот. Бул модель үй бүлөдөгү ар бир баланы сактап калуу боюнча мамлекеттик саясатты активдештирүүгө мүмкүндүк берет. Бул иш чара 3 жыл бою балдары үчүн жагымдуу үй бүлөлүк шарттарды түзүү долбоорунун алкагында жүргүзүлүп келет. Талибандын согушкерлери 21-июнда Афганистандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын маанилүү районун басып алып, провинциянын борборун курчоого алышкандыгын полиция билдирди. Полиция өкүлү Инамуддин Рахмани Талибандын согушкерлери провинциянын борбору Кундуз шаарынан 1 чакырымдай алыскта экендигин айтты. Айрым кабарларда согушкерлердин чакан топтору шаардын четине жакын жайгашкандыгы айтылган. Имам Сахиб району Афганистандын Тажикстан менен түндүк чек арасына жакын жайгашкан. Бул борбор Азиядан баруучу негизги жол. АКШ жана НАТО аскерлери Ооганстандан биротоло чыгып кете баштаган 1-майдан бери согушкерлер ондогон райондорду басып алышты. Казакстандын Алматы шаарында 7 жарандык активист көчө партиясын каттоодон баш тартуу боюнча былтыр кабыл алган соттун чечимине каршылык билдирип ачкачылык жарыялашты. Бул партия былтыр 16-майда экстремисттик уюм деп таанылып, сот анын ишмердигине тыюу салган. Ачкачылык жарыялаган жарандык активисттер тобу соттун чечимине укуктук баа берүүнү талап кылып, аны жокко чыгарууну жана абакта отурган бул саясий уюмдун мүчөлөрү менен тарапташтарын боштондукка чыгаруу маселесин көтөрүштү. Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядагы элчиси Джон Салливан ушул жумада Москвага кайтып барат. Ал эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден кийин 2 ай мурун Вашингтонго кеңешүүгө барган. Андан мурун Орусиянын АКШдагы элчиси Антонов Путиндин киллер экендигине макул экендигин билдирген Байдендин комментарийинен кийин кайра чакыртылып алынган. 16 июнда Женевада өткөн саммиттен кийин президент Джо Байден жана Владимир Путин чың алууну азайтуу максатында элчилери жакын арада өз миссияларына кайтып келе тургандыктарын билдиришкен.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Марат Тагаевтан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн 22-июнда өлкөнүн тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатышат. Азырдагы терезеден карасак бир аз күн бүркөк болуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29, Таласта 22-27, Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында 31-36 градус ысык болот. Ысык көлдө 19-24, Нарында 18-23 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн синоптиктер жаан чачын болбойт деп жатат. Күндүз 26-28 градуска чейин ысыйт.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Атбашыга мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда салуу пландалып, бирок элдин нааразылыгынан улам ишке ашпай калган соода логистикалык борборду курууну жаңы бийлик да сунуштап чыкты. Бул маселе 18-июнда президент Садыр Жапаровдун Нарынга жасаган иш сапарында эл менен талкууланды. Жаңы бийлик сунуштаган логистикалык борбордун долбоору мурдагысынан кандай айырмаланат? Кундуз Азарбекованы уксак.
Ири индустриалдык соода логистикалык борбору курула турган жер Атбашы айылынан 40 чакырым алыстыктагы Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугарт автодорожный өткөрмө бекетине бараткан жолунда жайгашкан. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин инвестицияларды илгерилетүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Нурлан Ариповдун айтымында, комплекстин курулушу качан башталары, канча каражат жумшалып, канча киреше түшөрү инвестор аныкталгандан кийин белгилүү болот. Бул борбор Евразия экономикалык биримдигине товар чыгара турган кытайлык инвесторлорго же Кытайды көздөгөн европалык инвесторлорго кызык болорун айтат.
Андыктан биз Кытайдан ошондой чеке каражаттарды алып келип, Кыргызстанда мындай чогултуп, өзү сөндүрбөсөк деле чогултуп, башка ЕЭПтин алкагында сатсак болот. Бирок Кытайга айыл чарба продукцияларына суроо талап аябай жогору да. Жанакы кургатылган сүт чыгарса болот, май, сыр жана башка ошо айыл чарба продукцияларын өндүрүп, ошол Кытай тарапка экспорт кылса болот.
Биз Түркияда логистикалык тармакта 25 жылдан бери бизнес менен алектенген кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгул менен байланыштык. Анын фирмалары Түркиядан Кыргызстанга, Орусияга, Өзбекстанга жүк ташуу менен алектенет. Айбек Сарыгул индустриалдык паркты Атбашыда куруу пайдасыз деген пикирде.
Ошол Атбашынын аркы бетинде, ошо Торугарттан ар жагында Кашкар бар. Кашкардын тегерегинде ошондой логистикалык центрлер толуп салып турат, салынган Кытайдын өзүнүн ичинде. Кашкардын жанында 500 гектар жерге Гуанжоу шаарынын Гуанжоу Нью-Сити деп логистикалык борбор жана соода аймагы салынган. Бош турат 8 жылдан бери иштебей. Анан ошол эле нерсени берки жак алып келип кургандын канчалык кажети бар? Ошол ал жерден Торугарттан келген жүктөр бизге болгону гана Кыргызстанга келет. Даже Торугарт мындай международный эме пункт эмес, двухсторонний эле пункт болуп эсептелет да. Иркестамга айырмасы Иркестан международный болуп эсептелет. Иркестан аркылуу Кытайдан башка өлкөлөргө дагы товарлар чыгарып кеткен болот.
Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин адиси эгер Атбаш эли макул болбосо, логистикалык борборду алайда курса болорун айтат. Президент Садыр Жапаров да 18-июнда Атбашы районунун жашоочулары менен жолугушуп, бул жерге инвесторлор каражат салууга даяр экенин айтып, борбордун курулушун талкуулаган.
Менин жеке оюм, өзүмдүн жеке оюм, бул жерде салсак туура болмок. Анткени бүтүндөй Нарын обласын ушул жерде ушул бир эле логистикалык борбор багып коймок. Эгерде бул салынып калса 25 миңден 30 миңге чейин жумушчу оруну пайда болот экен.
Ат башыда сууда логистикалык комплексин куруу аракети 2019 жылында болуп, ошол кездеги өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев курулуштун капсуласын салган. Анда курулуштун сметасы 275 миллион долларды түзүп, 8 жылда бүтөрүү пландалган. Инвесторлор кыргызстандык жана кытайлык эки ишкер болмок. 2020 жылы жергиликтүү эл курулушка каршы митингдерди өткөрүп, өкмөт логистикалык борбордук куруудан баш тартууга аргасыз болгон. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми кезекти түз эфирдеги маекке беребиз. 18-июндан 21-июнга чейин эл аралык вакцинация боюнча саммит болуп өттү. Ага Кыргызстандын атынан Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева катышты. Ал азыр биз менен түз байланышта. Бул саммит жана өлкөдөгү коронавируска каршы эмдөө деги эле пандемия боюнча күрөш тууралуу маек курмакчы. Кутман таң, Айдайым.
Саламатсыздарбы?
Сиз мына дүйнөлүк деңгээлдеги вакцина менен жакыр өлкөлөрдү камсыздоо боюнча саммитке катыштыңыз, ал кечээ эле аяктабады. Анда айтылгандар боюнча жакыр өлкөлөрдө абал бизге окшош эле турбайбы, кырдаалчы? Негизи кырдаалды өзгөртүүгө үмүт барбы?
Үмүт бар, ал бизге. Бирок ошого карата чаралар көрүлүшү керек да. Мына Мексика, Куба, Индия, Пакистан жана жакыр акчасы жок вакцина сатып алууга же вакцина чыгарууга акчасы жок өлкөлөр биригип ушундай саммит өткөрүштү. Бирок ал жакка Британия дагы башка өнүккөн өлкөлөр катышышты, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп. Негизи проблема мисалы үчүн G7-деги өлкөлөр абдан вакцинанын бардык көп басымдуу бөлүгүн сатып алып, жакыр өлкөлөр болсо вакцинасыз калып атышат да. Анан ал вакцина ошону эсептейт менен, мисалы үчүн бир жылда эле вакцинация бүтүп калышы керек эле, же болбосо жакынкы жарым жылда же бир жылда да. Бирок эгерде ошол эле Индия, Пакистан, Куба жана биз сыяктуу өлкөлөр вакцинаны сатып албаса, пандемия улана берет да. Жана бул бир аз жасалма десек болот. Себеп дегенде чоң ири фарм компаниялар ошондон бизнес жасап, миллиондук, миллиарддык бизнестер да, бул кызыкчылыктар. Ошол негизде баардык өлкөлөр биригип өзүнүн талабын коюп жана патенттерди бөлүшүү да негизги идеячы. Мисалы үчүн ар бир өлкө өзү вакцина чыгарууга мүмкүнчүлүк алышы керек. Кичинекей завод болобу, жана ошол тажрыйба менен бөлүшүп ушул саммиттин жыйынтыгында ошондой талаптар коюлду да.
Эми завод курганга азырынча Кыргызстандын чама чаркы чак келбесе керек, бирок Кыргызстанда азыркы тапта коронавируска каршы вакцина менен элди камсыздоо жаатында аябай эле артта калып жатпайбы? Эмдөөнү толук кандуу баштоого эмне тоскоол болуп жатат? 92 000 кишиге жетпеген эле киши эмделиптир да.
Бизде абал өтө начар, критикалык десек болот. Себеп дегенде бул жерде түзүнсүз саламаттык сактоо министрлигинин күнөөсү бар, ошол министрдин да күнөөсү бар. Себеп дегенде мына Синофарм келди, Синофармды азыр дагы Синофарм дагы жок да өлкөдөчү. Анан аны алыш үчүн сүйлөшүүлөр болуш керек, аны тез тез камсыздап өкмөт дагы тез тез мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек болчу да. Анан экинчи жагы бар, Синофармдан башка мисалы үчүн Ковакс бар, Ковакстан анан Спутник бар. Биринчиден бул сүйлөшүүлөр жана ошол мамлекет өзү каржы дагы бөлүп бериш керек, эгерде керек болсочу гуманитардык жардамдарды дагы алып туруш керек. Экинчи жагы бул түшүндүрүү коммуникациялык иштер такыр жок да. Мисалы үчүн мен жакын арада эле Өзбекстанга чыгып келдим, Россияга дагы өткөн айда баргам март айларында. Элдер кадимкидей мына маска кий десе, масканы эч ким чечпейт. Аралыкты сактоо боюнча баардык сакталган эрежелерчи. А бизде болсо ал эрежелер эч сакталган жок жана колуңарды жуула, ушундай болбойт деген түшүндүрүү иштерин такыр эч ким аткарган жок да. Биз аябай эле мындай жаман абалда турабыз. Кайра ошону жайылтуу керек түшүндүрүү иштеринчи. Колду жуу, масканы кагуу ал дагы бир аз да болсо сактайт. Анан вакцина мисалы үчүн кыргыз өкмөтүндө мүмкүнчүлүк бар болчу. Январь айынан баштап ошол эле мисалы үчүн Өзбекстанда 6 000 000 адам вакцинация эмдөө болду. 6 миллион. Бул Кыргызстан халкы десек болот да. А бизде 80-80 миң, анын ичинен 40 миң эле эки жолу жана толук үндөөдөн өткөн. Бул өтө аз да. Анан жанагындай кабыл алуу пункттарында эмдөө жасай турган пункттарды кеңейтип, стадиондорду ачып, ошолордун баарын жасаса болот эле да, бирок ал жок. Мисалы үчүн азыр биз күтүп аттык жогору жаштагы же болбосо оорулуу баары алып түшсүн депчи. Мисалы үчүн биздин үй бүлөчү, анан азыр эми ала баштасам, бирок азыр вакцина жок. Азырчы мисалы
айдайым, сиз жогоруда айтпадыңызбы, сүйлөшүүлөр жүрүшү керек болчу, тез тез убагында депчи. Мисалы үчүн калкты жапырт эмдөө жаатында Монголияда азыр эксперттер аябай көп мисал келтирип жатат да, Монголиянынчы дипломатиялык жол менен Жапониядан 2.5 миллиондон ашуун доза вакцина алып, калкынын дээрлик 80% эмдеп коюптур да, 15 жаштан өйдө өспүрүмдөрдөн беричи. Биздин жетекчиликте, ушул өкмөттүн өзүндө деги эле бийликте ушундай дипломатиялык жолдорду колдонууга эмнеге мүмкүндүк болгон жокпу, же колдоно албай жатышабы?
Мүмкүнчүлүк толук болду. Себеп дегенде, мисалы үчүн ЮНИСЕФ, башка уюмдар, ВОЗ баардыгы эле ушул вакцинаны алгыла ушундай деп сунуштап атышты. Мына Синофарм келердин алдында дагычы, анан ага сабак кылып эле болду, бир кагаздар келип саламаттык сактоо министрлигинде ага кол коюлбай, анан кийин сүйлөшүүлөр жүрбөй, убагында биз тараптан аткарылбай, ошол бойдон мындай токтоп калды да. Бул шалаакылык, түздөн түз шалаакылык. Анан кийин канча айтсаң деле эч мындай жыйынтык жок, анын ордуна акамит деген тема чыгып кетти. Бул абдан өтө мындай өтө хаос болдук да биздечи. Анан түшүндүрүштөрү дегенде, мисалы үчүн саламаттык сактоо системасында иштеген дарыгерлер өздөрү элге туура эмес дагы маалымат берип атышат да, өздөрү эмдөөдөн өтпөй атышат. Жок, анан бизде жанагы фейк аккаунттар менен фейк маалыматтар менен жашап калдык да, жана ватсапта таратылганчы. Элдин баары ошол эмдөө өлүмгө алып келет экен, эмдөө дагы бир кандай бир кесепеттерге алып келет экен деген такталбаган маалыматтарды аларга бөгөт койбостон ошолорду таратып ватсаптан. Эми сиз эле жакшы билсеңиздер керек, туугандар эмдөөдөн өттүңөрбү же жок, ал деген мындай промес экен, ал зыян экен деген адамдар көп да ишенген. Ошонун ордуна, мисалы үчүн, массалык маалымат каражаттарынан туура күнүгө туура маалымат берип турганда андай болмок эмес да, элдер барып жапырт дагы алмак. Бул жерде эки маселе бар: биздин шалаакылык, ушул жерде өкмөттүн, анан саламаттык сактоо министрликтин. Экинчи, бул туура түшүндүрүү иштери жүргөн жок. Үчүнчү, бул вакцина даяр болгон кезде деле бар болчу башында, жылдын башында, ошону тез эмдөөдөн элди кезекке коюп өткөрүш керек эле. Мисалы үчүн армияда бар, мамлекеттик кызматкерлер бар, ошолорду кезекке мындай силер аласыңар десе болот да, өкмөттүн күчү жетет да.
Ушу түшүндүрүү иштери дегендечи, ушу түшүндүрүү иштери дегенде азыркы тапта баягы элге эң эле ачык, анан эл тез көрүп тез окуй тургандар бул депутаттар болобу да, жогорку кеңештин депутаттары. Ушу жогорку кеңештин депутаттары же болбосо сиздердин кесиптештериңиз кандайдыр бир иш чараларды аткардыбы ушул багытта? Мисалы үчүн, балким өзүңөрдүн социалдык тармактагы баракчаңардан деле түз эфирге чыгып, мына эмделип атам деген сыяктуу нерселерди биз байкай алган жокпуз да.
Туура, жалпы депутаттык корпус андай ишке барган жок. Себеп дегенде, баардык депутаттар дагы ошол биз эмдөөдөн өтпөй туралы деген, мисалы үчүн мен сүйлөшүп калганда кесиптешим бар да, мен жакынкы арада ошол түз эфирде, бирок азыр вакцина, мисалы үчүн мен 37 жаштамын да, ата энеми баардык, мисалы үчүн 60-65 жана сахары бар адамдар эмдөөдөн өтсүн, ошолорго вакцина жетсин деген пикирде жана антителаларды текшерип туруп кое турдук да. Бирок ушул жума өтүш керек, мен дагы сүйлөшүп жана ошону түз эфирде көрсөтүп, мына өтүш керек деп сүрөткө түшүп, ушундай компания баштайын деп атам да. Себеп дегенде, ошого убакыт жетип калды. А буга чейин болсо жанагы 65 жогору же болбосо көп мындай оорулуулар өтүш керек болчу. Биздин мисалы үчүн үй бүлөдөгү ушул жогорку жаштагы адамдар вакцинадан өттү негизичи, барып эле өтөсүңөр деп коркунучтуу деп. Антителасы бар жана мындай жашыраактар болсо, биз кийин вакцинаны алабыз деп жүрүп ушул келди. Бирок Кыргызстанда бүгүн абал оор, аябай мындай оорулуулар жугушу, күчөшү абдан жоголуп темпте жүрүп атат да. А вакцина жок.
Анан негизи улуттун негизги коопсуздугу бул саламаттыгы эмеспи? Анан ушул пандемия менен күрөштөгү эң негизги фактор бул вакцинациялоо, эмдөө деп дүйнөлүк адистер айтып эле атышат. Ошол эле G7 же болбосо чоң жетиликтин саммитинде дагы бул нерсе айтылды. Анан кыргыз бийлиги мындан ары ушул вакцинациялоо жаатында саясатын кандай темпте өзгөртүшү керек, эмне кылышы керек деп ойлойсуз? Бул акыркы суроом болсун.
Жана жасалчу жумуштар деле жасаш керек. Анда аны мындай аябай креативдүү же болбосо чоң акылдын кереги жок. Ошол эле сунушталып аткан Спутник, Синофарм, аларды көп өлчөмдө алыш керек. Гуманитардык болобу, акча төлөп болсо дагы алып, анан бул жерде тез тез өткөрүш керек. Эми убакыт абдан аз калды, баары ооруй баштады, ооруканаларда толуп калып атат адамдарчы.
Жакында шайлоо да болот, анын үстүнө айдайм.
Шайлоо дагы болот, анан шайлоодо чектөөлөр менен өтүш керек. Мурдагыдай жанагы брифингдер, күнүгө брифинг болот эле го, ошондой эмдөө боюнча күнүгө брифинг болуш керек өкмөт тарабынан.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештин вице спикери Аида Касымалиева болду. Ал 18-июндан 21-июнга чейин эл аралык вакцинация боюнча саммитке катышкан эле. Өлкөдөгү вакцинациялоо жана коронавируска каршы күрөш боюнча биздин суроолорубузга жооп берди. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 22-июнь шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өлкөдөгү Манас, Ош жана Ысык Көл эл аралык аэропортторунда 24-июндан баштап убактылуу бир катар чектөөлөр киргизилди. Манас эл аралык аэропорту тараткан маалыматта жүргүнчүлөрдү тосуп алган узаткан жарандар аба бекетинин имаратынын ичине мындан ары киргизилбейт. Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануу жайлар, кафелер, караоке менен барлардын кечки саат 11:00 эртең менен саат 7:00 чейинки иштешине тыюу салынган чектөө коюлду. Ички иштер министрлиги реформа саясий партиясынын лидери Клара Сорункулованы суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттык радиосуна билдирип, 23-июнда ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бара турганын айтты. Бүгүн 22-июнда саат 10:00 Бишкектеги Жеңиш айнатында Улуу Атан мекендик согуштун башталганын 80 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чарасы өттөт. Бул тууралуу атайын кызматтын чек ара кызматы билдирди. Талибандын согушкерлери 21-июнда Афганистандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын маанилүү районун басып алып, провинциянын борборун курчоо алышканын полиция билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядагы элчиси Джон Салливан ушул жумада Москвага кайтып барат. Ал эки өлкөнүн мамилесин начарлап кеткенден кийин 2 ай мурун Вашингтонго кеңешүүгө барган эле. Уктуруубузду улантабыз. Рейтер кабар агенттигинин журналисттери Кейт Кадли жана Томас Питер ушул жылы май айында Кытайдын Шинжаң аймагында 2 жума болуп, ал жердеги жашоону чагылдырышты. Алар Кытай бийлиги Шинжаң аймагындагы уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандар жыш жашаган аймактарда патриоттук туризмди күчөтүүнү көздөп жатышканын байкашкан. Элбира Будайчиева темага кенен токтолот.
Рейтер кабар агенттигинин 2 кабарчысы Кытайдын Шинжаң аймагында 2 жума болуп, ал жердеги жашоону чагылдырышты. Алар мусулмандар күчтөп кармалган лагерлердин жанына туристтик жайлар ачылып, коопсуздук кызматы алардын жолун көзөмөлдөп жүргөнүн айтышкан.
Шинжаңдагы уйгур жана мусулман маданиятын чагылдырган жаңы туризм борборуна келген коноктор күзөтчүлөрдүн жана коопсуздук күчтөрүнүн көзөмөлүндө турат,
деп жазат Рейтер агенттигинин журналисти Томас Питер. 2016-жылдан бери уйгур, казак, кыргыз улуттарындагы мусулмандар Кытайдын Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоо лагеринде камакта отурушат. Бириккен Улуттар Уюмунун серепчилери менен изилдөөчүлөрүнүн айтымында мындай лагерлерде миллионго жакын адам бар. Кытай бийлиги муну экстремизмге каршы күрөшүү программасынын бир бөлүгү деп эсептейт. Расмий Бээжин бул аймакта Кытай тилин так билген мекенчил светтик жана көп улуттуу калкты түзүп, жергиликтүү туристтерди тартууну көздөп келет. Өлкөнүн бийлиги Шинжаңда журналисттердин эркин жүрүүсүнө уруксат берилгени менен 2 жума бою аталган аймакта жүргөн Рейтер агенттигинин кабарчылары аларды жөнөкөй кийимчен адамдар ээрчип жүрүшкөнүн байкашкан. Бирок журналисттер алардын ким экенин аныктай алышкан эмес, анткени жакын барышса качып, суроо узатканда жооп бербей коюшкан. Ошол эле учурда журналисттер Кашкар шаарындагы мейманканадан чыккандан бир саат өтпөй имараттын киребешине зымдар тартылып, биринчи кабаттагы өрттөн качып чыгуучу эшик тосулуп калган. Маалымат агенттигинин эки журналисти Шинжаңдын административдик борбору Үрүмчүгө учуп келишкенде полиция кызматкерлери аларды башка жүргүнчүлөрдөн мурун терминалга алып барышкан. Бажы кызматкерлери журналисттердин күбөлүктөрүн сүрөткө тартып, алар турган мейманкананын аталышы менен кошо бардык маалыматтарды жазып алышкан. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлиги жана Шинжаңдын жергиликтүү бийлиги журналисттердин аймакта коопсуздук чаралары жана туризмди өнүктүрүү пландары жөнүндө суроолоруна жооп беришкен эмес. Өкмөттүн билдирүүсүндө чет элдик журналисттер Шинжаңды чагылдырууга келсе, Кытай алар үчүн ар дайым ачык жана мейман достугун көрсөтөт деп айтылат. Бирок бийлик чет элдик журналисттер Кытай мыйзамдарын так сакташы керек экенин эскертет. Чет өлкөдөн Шинжаңга келген журналисттер ошондой эле шаардын түштүгүндөгү кайра тарбиялоочу лагерлердин жана түрмөлөрдүн жанында жаңы туристтик жайлар пайда болгонун айтышат. Ал жайларда уйгур музыканттары күү чертип жатканы көрсөтүлөт. Бирок ошол эле учурда Кашкардын көчөлөрүндө ондогон полиция кызматкери күнү түнү нөөмөттө турганын айтышат. Шинжаңдын шаар жана айылдарында асылган баннерлерде Кытай лидери Си Цзиньпиндин жылмайып уйгур балдарынын арасында турганы чагылдырылган. Ал эми Хотан шаарына жакын жайгашкан Чакан айылдагы үйдүн дубалына илинген сүрөттө болсо, экстремизм трагедиясын жана уйгурлар менен кытайлардын бактылуу никесин көрсөтүп турат. Үрүмчүдөгү баннерде болсо этникалык биримдикти, кытайлыктардын жашоо образын жана гүлдөгөн Шинжаңды куруңуз деп жазылган. Ички туризмге чоң үмүт арткан Кытай өкмөтү Шинжаңга жаңы киреше булагын сунуштап, АКШнын санкцияларын айланып өтүүгө аракет кылууда. Кытай быйыл Шинжаңга 200 миллион турист, 2025 жылы болсо 400 миллион турист келет деп күтүүдө. Кытай бийлигинин маалыматы боюнча былтыр бул өлкөгө 158 миллион турист келген. Ал арада АКШ Кытай бийлигинин мусулмандардын массалык камакка алууларын геноцид деп атап, кытайлык аткаминерлерге жана компанияларга санкция салган. Эске салсак, Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулман жамааттарынын 100 миң деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде батыккан жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кара Бура районунун Чымкент айылынын 58 жаштагы тургуну Асаки Мамбеталиев жаш балдардын колунан каза тапканы айтылууда. Окуяга Максат Кутманбеков барып көрүп келген эле.
Жолдошум экөөбүз туалет жактан келатканбыз. Келатканда эле эки бала келди, Адилет деп. Жолдошум эме деди, азыр туруп берим келем депчи. Анын аркасынан кайра эле мен чыга калдым сыртка. Сам эле жетелеп кетип баратсың, анан Нурага уруп калдык да. Анан чуркап барып эле кой бергиле деп ошентип, анан бирөө колунан кармап турду, бирөө уруп калды. Анан мен тиги күйөөмдү урбасын деп мен күйөөмдү кармап калдым да, кармасам дагы келип туруп мурду жакка уруп калды.
Ур токмоктон кийин Асакей Мамбеталиев уулун салган адамдарды издөөгө чыгып, бирок аларды таппай келген. Арадан аз убакыт өткөн соң качып кеткен балдар телефон аркылуу адилетти кайра чакырышкан. Алар милициянын маалыматы боюнча 1999 жылы туулган Назар уулу Изат, 1996 жылы туулган Токон уулу Арген жана 2001 жылы туулган Майрамбек уулу Зайырбек деп айтылып жатат. Адилет иниси Азирти ээрчитип, аны менен чогуу барганда үч адамдын арасындагы милициянын кайтаруу кызматында иштеген Кумарбек Каныбеков иниси Азирет Мамбеталиевди колунан кармап туруп алган. Ал эми Адилет Мамбеталиевди кайрадан ур токмокко алышкан. Аларды көргөн балдардын атасы Асакей Мамбеталиев арачага түшкөндө ага да кол салышып, ал ошол жерден жан бергенин айтылууда. Бул тууралуу маркумдун кичи уулу Азирет Мамбеталиев буларга токтолду.
Ошол атам көрүп калды, атам келди. Азир атайын болсо эле атам уруп калды. Ушул төш жака уруп калгандан кийин ошол мойдон кулады. Мен ошондо жанына бара алган жокмун. Анткени кумар колуман кармап кой бербей аткан ошол моментчи. Эгер ошо кумар мени кой берсе, мен ал тийбейт болсо, ура албайт болчу да.
Кара Бура райондук соттук медициналык экспертиза Асакей Мамбеталиевдин жансыз денесин текшерип, ага эч кандай сокку болбогонун айтып, маркум жүрөгү шишип каза болгон деп жыйынтык чыгарып берет. Мындай жыйынтыкка нааразы болгон маркумдун жубайы Гүлжакан Акбаева жолдошун бул убакка чейин бир дагы жолу ооруп дарыгерге кайрылбаганын айтат.
Анан жүрөк оорудум деп айткан эмес, башым ооруду деп айткан эмес. 58 жашта күч берген убакта чалман ажырып отурбайм, анан балам ушул чындыкты издеп чыркырап келип отурам. Ошо менен ушинтип жаап койду тиги жүрөгү өзүн ооруганынан шишип кеткен деп. Каяктан жүрөк ооруса иштей албайт да жүрөк ооруган киши.
Алгачкы райондук медициналык экспертиза нааразы болгон маркумдун туугандары маркумдун сөөгүн кайрадан облустук экспертизадан өткөрүшкөн. Текшерүүгө болгон маркумдун күйөө баласы Аскат Жумабеков Мамбеталиевдин денесинде көгала тактар бар экенин айтууда.
Азыр карап атканда сол жак кабырга жагы көгөрүп калыптыр. Ошол жерден анализ атайын алдырдык. Эми мындай күмөн санаган жерден бардык жеринен анализ алдык.
Шектүүлөрдүн катарында Талаш шаардык күзөт кызматынын милиционери, милициянын кенже сержанты Кумарбек Каныбеков да бар. Бирок камалган адамдардын катарында ал жок. Бул тууралуу Талас облустук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоева Кумарбек Каныбековду күбө катары гана сурак бергенин билдирди.
Маркумдун жакындары болсо акыйкатты издешип, киши өлтүрүүгө тиешеси барлардын баары мыйзам алдында татыктуу жазасын алышы керек деген турумда турушат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 22-июндагы таңкы уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Мамлекеттик ишмер мурдагы саламаттык сактоо министри Накен Касеев пандемияга байланыштуу Кыргызстанда кырдаал оорлошуп, аны жеңилдетүү жаатында өкмөт жана коомчулук тарабынан аракеттер ыкчам жана жетиштүү жүрбөй жатат деп эсептейт.
Министр деген бул саясий должность. Ал Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык керек болсо Волга да чыгыш керек. Министр деген өкмөт башчылар президент бар сүйлөшүп келгенден кийин ошол тиги Москвада отуруш керек.
Жашыл планета түрмөгүнөн эксперт менен климаттагы акыркы учурдагы өзгөрүүлөр жана токойлордун орду тууралуу да маек курабыз.
Токойдогу бир дарактын толук кандуу чоңоюусу үчүн 20-30 жыл талап кылынат. Бирок мал чарбачылык муну күтпөй эле жаш токойду талкалап коюуда.
Ал арада Ооганстандан көчүрүлүп келген 17 үй бүлөгө мамлекет мал берди. Мына ушул жана башка мазмундагы баян маектер алдыда биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Марат Такаев айтып бермекчи.
Карабаңыздар. Манас, Ош жана Ысык Көл аэропорттордунда 24-июндан баштап убактылуу бир катар чектөөлөр киргизилди. Манас эл аралык аэропорту тараткан маалыматта жүргүнчүлөрдү тосуп алган узаткан жарандар аба бекетинин имаратынын ичине киргизилбейт. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу COVID-19 жайылуусунун алдын алуу максатында кабыл алынган. Ошентип белгиленген күнү учууга билети бар жүргүнчүлөр гана аэропорттун имаратына кире алышат. Аэропорттун басма сөз кызматы чектөөлөр өлкөдөгү эпидемия алгыл абал жакшырмайынча киргендигин кошумчалап, көрүлүп жаткан чараларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, кафелер, караоке жана барлардын кечки саат 11:00 эртең менги саат 7:00 чейин иштешине тыюу салган чектөөлөр жоюлду. Мындай чечим 21-июнда Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов ресторан бизнесинин өкүлдөрү менен жолугушууда кабыл алынды. Борбордо коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендиктен 17-июнда айрым чектөөлөр киргизилген. Тейлөө кызматынын өкүлдөрү буга каршы болуп, шаар бийлигине кайрылышкан. Ички иштер министрлиги реформа саясий партиясынын лидери Клара Сооронкулованы суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирип, 23-июнда ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бара тургандыгын айтты. Ага ылайык, Сооронкулова сурак октябрь окуяларына байланыштуу болушу ыктымал деп болгойт.
Өткөндө бир чалышкан немеге чакырган атабыз депчи, анан повестка бергиле эмне иш боюнча десем, ошо 5-6 октябрдагы массалык башаламандык боюнча деп ошентип айтышкан да, анан эми азыр көрөбүз го баргандан кийин.
Ички иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Буга чейин милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду камаган. Бүгүн 22-июнь саат 10:00 Бишкектеги Жеңиш аянтында Улуу Атам мекендик согуштун башталганынын 80 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу атайын кызматтын чек ара кызматы билдирди. Бүгүн Бишкек шаарында интернат мекемелеринин реформалоонун алкагында балдарды үй бүлөдө калтыруу боюнча пилоттук кызматтын жыйынтыктарынын бет ачары болот. Бул модель үй бүлөдөгү ар бир баланы сактап калуу боюнча мамлекеттик саясатты активдештирүүгө мүмкүндүк берет. Бул иш 3 жыл бою балдар үчүн жагымдуу үй бүлөлүк шарттарды түзүү долбоорунун алкагында жүргүзүлүп келет. Талибандын согушкерлери 21 июнда Афганистандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясынын маанилүү райондорун басып алып, провинциянын борборун курчага алышкандыгын полиция билдирди. Полиция өкүлү Инамуддин Рахмани Талибандын согушкерлери провинциянын борбору Кундуз шаарынан 1 чакырымдай алыстыкта экендигин айтты. Айрым кабарларда согушкерлердин чакан топтору шаардын четине жакын жайгашкандыгы айтылган. Имам Сахиб району Афганистандын Тажикстан менен түндүк чегерасына жакын жайгашкан. Бул борбор Азиядан баруучу негизги жол. АКШ жана НАТО аскерлери Ооганстандан биротоло чыгып кете баштаган биринчи майдан бери согушкерлер ондогон райондорду басып алышты. Казакстандын Алматы шаарында 7 жарандык активист көчө партиясын каттоодон баш тартуу боюнча былтыр кабыл алынган сот чечимине каршылык билдирип ачкачылык жарыялашты. Бул партия былтыр 16-майда экстремисттик уюм деп таанылып, сот анын ишмердигине тыюу салган. Ачкачылык жарыялаган жарандык активисттер тобу соттун чечимине укуктук баа берүүнү талап кылып, аны жокко чыгарууну жана абактоо турган бул саясий уюмдун мүчөлөрү менен тарапташтарын бошондукка чыгаруу маселесин көтөрүштү. Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядагы элчиси Джон Салливан ушул жумада Москвага кайтып барат. Ал эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден кийин 2 ай мурун Вашингтонго кеңешүүгө барган. Андан мурун Орусиянын АКШдагы элчиси Антонов Путиндин киллер экендигине макул экендигин билдирген Байдендин комментарийинен кийин кайра чакыртылып алынган. 16 июнда Женевада өткөн саммиттен кийин президент Джо Байден жана Владимир Путин чың алууну азайтуу максатында элчилери жакын арада өз миссияларына кайтып келе тургандыктарын билдиришкен.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг даригинде.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта vbeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик ишмер мурдагы саламаттык сактоо министри Накен Касеев пандемияга байланыштуу Кыргызстанда кырдаал оорлошуп, аны жеңилдетүү жаатында өкмөт жана коомчулук тарабынан аракеттер ыкчам жана жетиштүү жүрбөй жатат деп эсептейт. Бул тууралуу Накен Касеев Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Накен мырза, пандемияга байланышкан кырдаалга бүгүн саламаттык сактоо тармагынын мурдагы жетекчиси катары кандай баа берип атасыз?
Азыркы убакта чынында акыбал абдан оорлошуп кетти. Мына эл аралык эксперттер айтып атат, июль айында Кыргызстанда эң татаал акыбалга келет деп атат. Себеби мына ооруканаларда 1000ге жакын киши дарыланып атат, ошолордун баарысынын көпчүлүгү оор акыбалда болуп атат. Ал 5-ci толкун деп жарыялап койду министрлик, бирок тилекке каршы конкреттүү иштер жок. Иштер биринчиден эмдөө иштерин колго алыш керек эле. Мына болгону бир 20,000ден ашык киши эмдөө жолунан өттү. Калган Кыргызстанда эми азырынча мындай эсептеп келгенде жок дегенде 4-5 миллионго жакын киши жашайт. Ошонун балдарды алып салганда дагы 1-2 миллион кишини сөзсүз түрдө жакын арада эмдөө жолунан өткөрүш керек эле. Мына азыр вакцина жок. Бүгүнкү күндө эмдөө токтоп турат. Бул эң чоң биздин трагедиябыз. Ошондуктан
бул вакцинанын жок болуп жатканы эми саламаттык сактоо министрлигинин күнөөсү деп эсептеп атасызбы?
Министр деген бул саясий должность. Ал Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык, керек болсо ВОЗго да чыгыш керек. Министр деген өкмөт башчылар президент барып сүйлөшүп келгенден кийин ошол тетиги Москвада отуруш керек эле. Менин оюмча ошол Мурашканын жанына барыш керек эле, Попова менен сүйлөшүш керек эле. Кандай болсо да адамдык фактор деген бул чоң нерсе да. Анан ошол жерден вакцинацияны жөнөтүшкөнгө мындай бир алака түшүп, ушуну тездетиш керек эле да. Сүйлөшүүлөр болгон. Мына Казакстанда уже спутникти чыгарып аткан кеси, керек болса Казакстанга да барыш керек эле. Азыркы убакта үйдө отуруп алганда эчтеке чыкпайт. Азыр баягы орустар айткандай волке ноги кормит дейт. Азыр чуркагандын гана иши, эгер министрлик качан өкмөт башы же болбосо президент сүйлөшүп бизге вакцина алып келип берип отурат десе, анда ушундай акыбалдан эч чыкпайбыз. Ошондуктан мен бүгүнкү министрге дагы, анан өкмөт башчысына Улукбек мырзага да кайрылат элем. Азыркы бул шартта биз отура бере турган болсок, бир эки эмес үч жылдын ичинде да элди жанакы 50-60% вакцинадан өткөрө албайбыз.
Мисалы ушул вакцинадан тышкары дагы кандай бүгүнкү аракеттер, дарылоо тенденциясы?
Элдин арасында көп иштер жүргүзүлдү. Мына 2 жылдан бери мен бир 5-6 жолу чыгып сүйлөдүм. Биздин кесиптеш врачтар сүйлөп атат. Бирок тилекке каршы эл абдан жаймаса, мен өзүм группа рискке кирем, көп мындай элге аралашпаганын аракетин кылам. Бирок ошондой болсо да жээде көчөгө чыксаңыз бир маска кийген кишини көрбөйм да. Законду көп кенебеген эл экенбиз да. Бир маска кийген киши жок. Анан эми ал кол жууганды жөн эле коюңуз. Маска кийип, бетпак кийип жүрүш эми ар бир адамдын милдети да. Ушундай локдаун болуп атат, 3-волна болуп атса, бул жагынан вообще элибизге кандай тил менен, кандай сөз менен жеткирилген мен таң калам. Анан үчүнчү мени таң кала турганы, бул мобареки ресторандарда биз эми жалгыз бизнес ушул тамак ичүү бизнеси болуп калды да Кыргызстанда. Эми үчүн булар толук кандуу, значит кечинде дагы, күндүз дагы, түнү менен иштеп атат. Иштегенде дагы жанакы 200-300 киши кирип алып, аны контролдогон бир да киши жок.
Азыр чектөөлөр кирди деп атпайбы?
Ал кечинде 11:00 деп коет, 11:00 кийин аны контролдоп жаптырган бир да киши жок болуп атат. Ал калаганча 12:00-1:00 чейин иштеп атат. Азыркы момундай локдаун болуп атканда эмне үчүн 7-8:00 чейин чектөө койбойбуз? Сөзсүз 11:00 чейин коюш керек. Аштоолордун баары капитально 100% жүрүп атат. Ошондуктан бул кенебестик менен мыйзамды сыйлап алдык, бизди көп жамандык алып барганы калды дагы.
Кандай дагы чаралар көрүлүш керек деп ойлоп атасыз? Кандай каталарды жүргүзүш керек?
Бул экинчиден биздин врачтар мунун ыкмасын жакшы түшүндү. Азыр ооруканалар нарында жакында инфекционный больница курулуп бүттү, Оштокусу бүттү, Бишкекте курулуп бүттү. Доктурлар ыкманы жакшы билип калды, үйрөнүп калды. Эгер биздин врачтарга дары дармек жагынан баарлыгын камсыз кылып бере турган болсо, биз камсыз калдырбай иштеп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок тилекке каршы докторлорубуздун кээ бирлери азыр коронавирус менен иш үстүндө ооруп калгандар эмки чекти айлыгын ала албай жүрүшөт. Мен кечээ угуп атам, бир группа эл даярданып атыптыр адамдар. Ошонун бир 15 киши болсо 12 врач экен, азыр Турцияга кетебиз деп тил үйрөнүп азыр четке кетип атат, иштегени кетип атыптыр. Эми биякта айтып атпаймынбы, былтыркы даже ошо иш үстүндө коронавирус менен ооруп калган врачтар, медсестралар эмки чек компенсациясын ала албай жүрүшөт.
Демек бул жерде жалпылап айтканда ушул мамлекеттин жакшы жетиштүү аракет жасабай аткан
жөнүндө чечкиндүү мамлекет жактан дагы чечкиндүү иштер жүрбөй атат. Министрлик жактан да касаңдык болуп атат. Бизде бир иш сөз түрүндө айтып коет, бирок иш жүзүндө конкрет иш болбой атат да чынында.
Сиз өзүңүз вакцина алдыңызбы?
Мен февраль айында алганмын Россиянын вакцинасын, 2 жолу эмдеткенмин. Мен бирок вакцина дагы бурула бул 100% гарантия бербейт. Себеби вакцина жасаган адамдардын баарысында иммунитет пайда болбойт да. Ошондуктан мен жанагы коргонуу маселесин бекем кармайм, аракет кылып мындай бир эл топтолгон жерлерге барбашка аракет кылып атам.
Мамлекеттик ишмер мурда саламаттык сактоо министри Накен Касиев кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Алай район Талдысуу айылынан Ооганстандан көчүрүп келген 17 үй бүлөгө мамлекет мал берди. Өткөн жумада ар бир үй бүлөгө 10 кой бирден саануу жана жылкы жеткирилген. Кесиптешим Марат Акимбек уулу кенен айтып бермекчи.
Биз барган учурда койлорун талаадан айдап келип короого камап жатышыптыр. Ооганстандан келип Кыргызстанда жашап жаткан Абдыгаппар Абдырасулов малдуу болуп калганына сүйүнүп жатканын айтты.
Малсыз биз жашай албайбыз. Биз эми ошол эми фамилияда болсо биздики эми ушул мал менен только. Бизди эми президент өзү убада берип кетти, биз сизге ар үй бүлөгө 10 кой бирден үй музаулу уй беребиз бирден жылкы дегенде эле мен сүйүнүп эле ошол кезде эле досторум менен эми кара чөппү аракет кылып жатам, жер суу барып ушул бир кышкычлардын таярлыгы ошондой кылып жатам эми.
17 үй бүлөгө жалпы 170 кой келген, андан тышкары 17 жылкы жана 17 саан уй бар. Учурда президенттик фонддон берилген мал жандыктарын камоого сарай жок. Жашаган конуштарында мал жандыктары үчүн атайын короо жок болгондуктан ар бир үй бүлө аларды чогуу карап жатышыптыр.
Нурлан Абубакир уулу буларды айтты.
Азыр малдарыбызды колго тийип сүйүнүп отурабыз. Ар бир семьяга бирден уй, 10 кой, бирден жылкы уйлардын дагы мамалагы менен кошуп азыр. Эте баары аялдар дагы сүйүнүп, баарысы сүйүнүп, сүт ичип жакшы болуп отурат. Азыр өзүбүздөн ошо сүйүнгүдөн өзүбүздөн чыгалы деп анан айыл өкмөткө айтып шарт алып бер, башкаларга таратпайлы, президент ушинтип бергенден кийин дагы башка бирлөө таратсак болбойт деп ушу жылкы маселеси кыйынрак болгон. Ошону билсек да кой менен уйларды өзүбүз алып чыгып кетели деп ошентип атабыз.
Памирден келгендер үчүн Талдык сууда үлүш жер бөлүнүп бериле элек, ага улай жайыт жерлер да тартыш болууда. Ошол себептүү да айылда мал кармоо кыйын болуп жатыптыр. 17 үй бүлөнүн катарында 10 кой, 1 жылкы жана саан уй алган Абдиназир Эмин уулу 17 түтүнгө берилген мал жандыктарын баарын жыйнап жайлоого кетүүгө камданып жаткан экен.
170 койдон бүгүнкү касалы дөрүп турабыз, 169 калды. Эртеге буюрса жайлоого чыгайын деп жатам. Азыр эми жылкыны ар жерге бердилерчи, жылкы карамак мында кыйын экен. Жаңы айгыр болбосо жылкы турбайт дейттер. Жылкыны ар ким ар жерге берди. Мында азыр 14 уй менен чыгам, топогу менен мына кой менен чыгам. Мында бир кошун алдында берди уйуну, атыны деген. Ошол калган койду басыл чогу менен чыгам деп жатам.
Талдык суу айылы Алай району менен Чоң Алай районунун ортолугунда жайгашкан айылдардын бири. Бул аймак Ош облусунан 210 чакырым алыс жайгашып, шарты катаал жана тоолуу аймак болуп эсептелет. Буга чейин Памирден келгендерге демөөрчүлөрдүн жардамы менен гана азык түлүк жана каржылык колдоо көрсөтүлүп келген. Өткөн жумада президенттин жеке фондунан мал жандыктардан сырткары 10 тонна азык түлүк берилген. Андан бери жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн эмес. Жакынкы күндөрү жер ажыратылып, айылдыктардын көмөгү менен мал сарай салуу пландалып жатыптыр. Анда да жалпы 17 үй бүлөнүн мал жандыктары бир жайда кармалып, баарына бир сарай салынат. Талдык суу айыл аймагынын башчысы Данышбек Кеңешев буларга токтолду.
Азыр ошо сарай маселесин карап атабыз. Мына жергиликтүү усталар менен сүйлөшүп, анан өздөрүнөн да кошулуп ушу куруп беребиз деп азыр спонсор издеп атабыз. Азыр баасын чыгарып 10.5га 4.5 кылып сарай салабыз, 3 комната. Ичи 3 бөлүктөн турат. Бирисине ат камайт, бирисине уйлары, анан койлору. Ошону азыр ошондо өздөрү анча мынчасы өздөрү таштарын терип чогултуп атышат. Кам кирпичтен куюп көрсөңүздөр бе, кирпич куюп атышат да азыр. Бүгүн эртең азыр мен дагы ошо күлчөгө кетип атам. Азыр ошо күлчөдөн акимдин эмеси менен дагы ошо кыш калтарды алып келебиз да. Эртеңден баштап турпагын түшүрүп ошо эми сарай салуунун үстүндө иштеп атабыз азыр.
Ооганстандагы кыргыздарды алып келүү 2017 жылы башталып, Нарын жана Ош облустарына көчүрүлүп келген. Өкмөт былтыр Ош облусунун Алай районундагы Талдык суу айылына 11 үй куруп, 17 ооганстандык үй бүлөнү жайгаштырган. Быйыл президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Ооганстандан келген 44 адамга Кыргызстандын паспорту берилген. Жапаров 4 апрелде Алайга көчүп келген этникалык кыргыздар менен жолуккан. Анда Оогандагы боордошторду Кыргызстанга жапырт көчүрүп келүү ниетин билдирген болчу.
Кыйналып баягы жоголуп бараткан памирде жоголуп баратат десек болот да, жоголуп бараткан кыргыздардын баарын Кыргызстанга көчүрүп келишинин көкүрөгүмдөгү иш болчу. Мен ушуну мына жакын арада Кудай буюрса аткарам, өз көзүмө көрөм. Каражатыбыз бар, баарын источниктерди таап койдук, каяктан каражатты алып кантип көчүрүп келебиз, кантип жайгаштырабыз деген баардык жакшынакай шарттарды түзүп беребиз,
деди Садыр Жапаров. Памир кыргыздары 1575-1930 жылдары аралыгында Ооганстанга туруктуу жашоого кеткен кыргыздардын тукуму. Алар шарты катаал, билим алуу менен ден соолукту чыңдоо мүмкүнчүлүгү дээрлик жок. чоң жана кичи Памир тоолорун байырлайт. 23 жаштагы Фазилхак Памиров жакынкы күндөрү коронавируска каршы эмдөөдөн өтүп, Ооганстандагы памирлик туугандарынан кабар алып келем деп жүрөт. Талдысууга келгенден кийин да Памирдеги туугандары менен күн алыс сүйлөшүп турат. Анын айтымында Ооган бийлиги акыркы убактарда Памирге көңүл бура баштады. Шартык атаал аймактын жолун оңдоп оорукана салган.
Памир жак менен сүйлөшүп турабыз. Алардын да кызыгып келебиз дегендери бар. Келбейбиз дегендер ар кандай эл арасы. Ооган бийлиги да азыр биз Кыргызстанга уже кетип баштаганыбызда биз үч өлкөнүн ортосунда турабыз. Ошол себептен бий короче азыр жакшы эле көңүл буруп атат. Жол чыкты, баныса куруп атат, ушундай кылып атат. Бирок бийыл кыш катаал келген себептен элдер азыр көп эле бияка кызыккандар бар дагы деле. Биз кетебиз деп эми буюрса мен барсам Памирге, анан бизден толук Кыргызстан боюнча жакшы маалымат биз жеткиребиз. Анан келүүчүлөр бияка көп келет деп буюрса.
Жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин эксперти Салтанат Бараканова памирлик кыргыздарды мекенине кайтаруу саясаты туура деп эсептейт. Бирок алардын баары эле Кыргызстанга келүү ниетинде эмес. Салтанат Бараканова Памирге 5 ирет барып, ал жакта жетим жесирлер да бар экенин айтат. Ал Кыргызстанга кайткандардын басымдуусу колунда бар. Бардар үй бүлөлөр экенин айтып, мамлекет Памирдеги аярлуу катмарга көңүл бурушу керектигине токтолду.
Ал жакта баягы кедейлери, малы жок, анан жетим балдар, ушундойлор бар. Жакын ушу акчасы бар, колунда барлары келишти да. Анткени алар паспорт алышты, алар үчүн өтө кыйын. Аларга ошол кабылга барып акча төлөп барып эмнетип келишти кыйын да. Жетимдерге катта ошолорду алып келип окутуп ошолорго жардам берсек жакшы болот эле да.
Азыркы учурда Памирде жашагандардын жалпы саны 1,5 миңге чамалайт. 2019 жылдын 23 декабрында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могул айылына көчүрүлүп келген. 2017 жылы Нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканага жайгаштырылган. Кийинчерээк бир нечеси Ооганстанга кеткен бойдон кайтып келген эмес. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун шейшемби 22-июндагы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Жашыл планета түрмөгүндө кезектеги маекте сунуштайбыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядагы элчиси Джон Салливан ушул жумада Москвага кайтып бармакчы. Талибандын согушкерлери 21-июнда Ооганстандын түндүгүнө Кундуз провинциясынын Манилүү районун басып алып, провинциянын борборун курчоого алышканын полиция билдирди. Казакстандын Алматы шаарында 7 жарандык активист көчө партиясын каттоодон баш тартуу боюнча былтыр кабыл алган соттун чечимине каршылык билдирип ачкачылык жарыялашты. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюму менен чогуу климаттын өзгөрүүсүн токтотуу үчүн улуттук деңгээлдеги салымдарды аныктоо деген планды кабыл алган. Ага ылайык 5 жылдын ичинде климаттын өзгөрүүсүн мамлекет көзөмөлгө алышы керек. Кургакчылык, суу тартыштыгы жана токой айдоо талааларынын бузулуусунун себеби эмнеде? Ушул суроолорго токой жана биотүрдүүлүк боюнча эксперт Венера Сурапбаева Жашыл планета түрмөгүндө жооп берди. Венера айым, алгач эле улуттук деңгээлдеги салымдарды аныктоо деген пландын эмне экенин түшүндүрүп бересизби?
Мы есть такая конвенция по изменению климата, рамочная конвенция.
Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган климаттын өзгөрүүсү боюнча атайын конвенция бар. Ага ылайык Кыргызстан Париж келишимине кол койгон. Кийин бул келишим мыйзамдык деңгээлде ратификацияланган. Ушундан улам биздин өлкөнүн климаттын өзгөрүүсү, абанын ысуусун токтотуу жаатында эл аралык милдеттери бар. Биз абанын табы 1,5 же 2 градустан өйдө көтөрүлүп кетпеген абалда сакташыбыз керек. Мындай жагдай үчүн улуттук деңгээлде салым кошуу боюнча план аныкталат. Бул план 5 жылга түзүлөт. Биздин биринчи план 2015 жылы бекиген. Азыр экинчи планга өтүүдөбүз.
Не превышал 1,5-2 градусов.
А Кыргызстан өткөн 5 жылдын ичинде эмнеге жетиштик? Жөнөкөй жарандардын жашоосуна бул план кандай таасир этти?
Давайте мы скажем, что тот первый документ, он в 15-м году он принялся, и в течение 15 лет он, можно сказать, мы почти его и не заметили.
Туура айтасыз. 2015 жылы кабыл алынган планды карапайым калк дээрлик түшүнгөн да, сезген да жок. Мындай документ бар экенин, милдеттерди аткаруу керектигин туйгандар аз болду. Акыркы 125 жылдын ичинде Кыргызстандагы абанын температурасы өтө тездик менен өзгөрүп жатат. Башкача айтканда, бул убакыттын ичинде температура 0.1 градуска жогорулады. Акыркы 50 жылда бул көрсөткүч 0.2 градус болду. Ал эми 20 жылда 0.7 градус болмокчу. Эгерде мындай ылдамдыкта аба ысый берсе, 2100 жылы орточо абанын температурасы 4 градуска көтөрүлөт. Бирок Париж келишимине ылайык биздин мамлекет 1.5 же 2 градустан өйдү ашырбашы керек. Улуттук деңгээлдеги салымдарды аныктоо планы дал ушул абанын ысуусун жайлатуу максатында түзүлгөн.
Как бы уже будем такими нарушителями, скажем, да,
исполнения. Эгер абан табы токтобой көтөрүлө берсе, Кыргызстан үчүн кесепети кандай болот?
Так, последствия они плачевные. И причем изменение климата это не...
Албетте абдан оор. Анан калса климаттын өзгөрүүсү деген маселе эртең болушу мүмкүн. Же балким болбой деле калат деген түшүнүк эмес. Бул процесс чындап эле азыр болуп жаткан оор кубулуш эмеспи? Өзүңүз деле байкасаңыз, быйылкы жылы июндун башында эле аптап өкүм сүрүп эл кыйналды. Мындай июнду мурда көргөн эмеспиз. Мындай аптап адатта июлдун ортосу же августта болчу эмес беле. Августтун жарымынан кийин мелүүн аба ырайы өкүм сүрөт да. Бизде аба ырайы кескин өзгөрүп, дыйканчылыкка коркунуч жаратууда. Түшүм кечеңдейт, бактарактардын өскөнү басаңдайт. Мунун баары калкка терс таасирин тийгизет. Азык-түлүк тартыштыгы келип чыгат. Климаттын өзгөрүүсү өзүнүн артынан бир топ оор кесепетти алып келет.
Это продовольственная безопасность. И вот такая вот цепочка, она вот за собой вот повлияет.
А вот ключевую роль при исполнении. Андай болсо улуттук планды ишке ашырууда бийлик негизги ролду аткарабы же калпы?
Безусловно, государство. Безусловно, государство обязательно должен, конечно, при реализации ООНов также участвовать и гражданский сектор.
Биринчи кезекте өкмөт, мамлекет буга жоопту. Андан кийин жарандык сектор келет. Бул маселеге ким кызыктар болсо, баары катыша алышат. Анткени менен мамлекет Париж келишимин ишке ашырууда эң негизги жооптуу орган болуп кала берет. Ошентсе да, ар бир жаран жаратылыштагы кубулуштарга таасир эте аларын эске алуусу шарт. Ар бир жаран Кыргызстандагы абанын температурасы көтөрүлгөнгө салым кошуп жатпайбы? Аны төмөндөткөнгө да жарандардын жоопкерчилиги маанилүү. Ошол эле транспорт талалы, энергетика сектору, таштандыларды кайра иштетүү, айыл чарба сектору, мал чарбачылык ушунун баары абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат. Зыяндуу заттарды сиңирип алган бир гана нерсе бар, ал токойлор. Токойлор гана абаны тазалоочу милдетти жалгыз аткарып жатпайбы?
Можно сказать, очень хорошо работают сами леса. То есть они, у них есть такая способность поглощать эти парниковые газы.
Но эти леса, наверное, чтобы поглощать все парниковые газы. Аланы тазалаган токойлордун көлөмү Кыргызстанда жетиштүүбү? Их, наверное, мало, да?
Мы вообще в целом Кыргызстан относится к малолесной территории. У нас это не зависит от климата или чего. У нас вообще лесов мало, потому что...
Жалпысынан алып карасак, Кыргызстан өзү токой аз өлкө. Бул эми климаттын өзгөрүүсүнө деле байланыштуу эмес. Тоолуу мамлекет болгондуктан жаратылыш өзү берген токойлорго жардыбыз. Токой бардык жерде эле өсө бербейт да. Расмий статистика боюнча Кыргызстандын территориясынын 5.5%ын токойлор түзөт. Токойлорду каттоо ар бир 10 жылда бир ирет ишке ашат. Акыркы ирет 2010 жылы катталса, быйыл кайрадан токойлорду эсебин алуу жүрүп жатат. Биз азыр колдо бар токойлорду сактап калуубуз керек. Себеби климаттын өзгөрүүсү үчүн токойдун мааниси биринчи орунда турат. Тилекке каршы бизде токойлор азыр картайып калды. Токойду жапырт кыюу болбосо да, анын табигый калыбына келүүсү начарлады. Өлкөдө жаш токойлор дээрлик жок болууда. Кыртыштын бузулуусу да табигый токойлорду азайтууда. Азыр биз өсүп турган токойлорду сактап кала албасак, мөңгүлөрдүн эрүүсү өтө тез болот. Жашыл зоналардын эң чоң душманы мал чарбачылык болууда. Чар жайыт мал багуудан улам, жандыктар жаңы өсүп келаткан токойдун майда бадал бутактарын тамырына чейин казып жеп кетип жатат. Токой өзү өтө узак убакыт бою өсөт. Айыл чарба өсүмдүктөрүндөй жазында айдап, күзүндө түшүмүн көрүү мүмкүн эмес. Токойдогу бир дарактын толук кандуу чоңоюусу үчүн 20-30 жыл талап кылынат. Бирок мал чарбачылык муну күтпөй эле жаш токойду талкалап коюуда.
То со временем наши леса состарят.
Что может простой гражданин? Андай болсо ар бир адам абан табы көтөрүлбөш үчүн эмне кылыш керек? Жөнөкөй кадам эмнеден башталат?
Ну, так как я эксперт по лесу, да, в первую очередь, просто...
Мен өзім токойлор бойынша экспертмен. Ар бир атуу бак тигүүдөн баштаса болот. Жашыл аймактар, бак дарактар аваны калыпка саларын, зыяндуу газдарды сиңирип аларын какшап эле айтып жатпайбызбы? Бул далилденген да. Демек, биз жашыл жерлерди көбөйтүп, токой өстүрүшүбүз керек. Бир эле дарак тигип, аны чоңойтуу менен климаттын абдан оор кесепетин аз да болсо алдын алган болобуз. Жогоруда айтылгандай, аванын ысуусуна ар бирибиздин таасирибиз бар. Мамлекет эмне кылат деп күтүп отуруу туура эмес. Ар бирибиз унаага түшөбүз. Сеп жагабыз, кышкысын көмүр менен үйдү ысытабыз. Мунун баарын жасагандан кийин жер энеде бир тең салмактуулук да болуусу зарыл экенин эстен чыгарбасак. Ошол тең салмакты биз бак тигүү менен гана камсыздай алабыз.
Нам какой-то баланс нужен, чтобы кто-то поглощал чего-то делал, значит, нам надо сажать деревья.
Экологиялык жоопкерчилик жаратылышка маданияттуу мамиле кылуунун деңгээлин азыр арттыруу керекпи гана деп ойлойсуз?
Да. Ну, безусловно, конечно, это повышение потенциала.
Ооба, калк арасында экологиялык билим, маалыматты көбөйтүп, бул багытта өтө активдүү иш алып баруубуз керек. Мен азыр абага чыккан уулуу заттарды азайтуучу эң эле жөнөкөй алгачкы кадам тууралуу айттым. Бир бак тигүү менен планетанын жүгүн жеңилдетүү мүмкүн экенин унутпайлы.
Урматтуу угарман, жашыл планета түрмөгүндө бул ирет кургакчылык, суу тартыштыгы жана токой айдоо талааларынын бузулуусунун себеби эмнеде деген суроого токой жана биотүрдүүлүк боюнча эксперт Венера Сурапбаева жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби 22-июндагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Эгерде радио эфирди өткөрүп жиберсеңиз, уга албай калсаңыз, анда биздин баардык берүүлөр деген шилтеменин ичинен дагы эфирди тапсаңыз болот, кайрадан угуп чыга аласыз. Бүгүнкү студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.